Radio poradna.
A naším hostem dnes je fyzioterapeut Filip Mráz z Rehacentra na Okrouhlíku v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Dobrý den vám i vašim divákům.
A naše dnešní téma jsou karpální tunely, takzvaný syndrom karpálního tunelu. A já už v úvodu jsem říkala, že podle údajů Národního registru nemocí z povolání se právě syndrom karpálního tunelu pohybuje na předních příčkách. Takže to už se pomaličku dostáváme k příčinám. Určitě rozebereme i to, jak se syndrom karpálního tunelu projevuje, ale jsou ohroženi právě i lidé, kteří vykonávají nějakou manuální práci?
Určitě, většinou to jsou lidi, kteří hodně pracují v kanceláři, hodně pracují právě s počítačovou myší, klávesnicí, nebo jsou to třeba takový spíš dělnický profese, kdy jsou tam třeba nějaký vibrační přístroje, který ty vibrace se přenáší na ty ruce a už potom dochází k postižení toho nervu. Takže spíš takový jako manuální, dlouhodobý, jednorázový přetěžování té horní končetiny v oblasti jako zápěstí a svalu ruky právě může vést k tomu, že se ten karpální tunel stáhne a tlačí na ten nerv.
Ano, je to onemocnění rukou, které potom dělá potíže při nějaké možná i té drobné motorice, jsou to bolesti, je to nějaké brnění, k tomu přesně se určitě tak všemu dostaneme, ale čím tam tady vznikne ten útlak?
Tak, jak jsem říkal, můžou za to třeba ty profese, kde jsou nějaké ty vibrace od těch přístrojů nebo u těch počítačových klávesnic nebo myší, kdy tam dochází k tomu dlouhodobému přetěžování těch svalů toho předloktí, zápěstí a svalu ruky, kdy vlastně dochází k tomu, že ten nerv, který je v tom karpálním tunelu, tak v důsledku, že nabývá jak kdyby objem těch šlach, který potom můžou přitlačit ten nerv, tak ze začátku dochází k tomu, že to utlačí ty cévy, které zásobují právě ten nerv a dochází k otoku toho nervu a tím pádem ještě víc dochází k útlaku tomu nervu a pak dochází právě k tomu mravenčení, bolestech prstů a tak.
Vím, že když už potom jsou ty potíže, takže si lidé třeba protřepávají ruku, že to trošičku pomáhá, ale to možná jsou ty začátky. Jsou takové nějaké ještě předpříznaky, které by mohly varovat, že třeba se v té ruce něco děje?
Určitě úplně první takové známky jsou, že ti pacienti nebo lidé, kteří začínají mít problém s tím karpálním tunelem, že se ráno probudí a mají pocit nějakých tupých, oteklých rukou a prstů, i když tam není žádný jako zjevný otok, tak jsou úplně takové ty první známky. Někdy to může spontánně vymizet, někdy se to právě naopak může zhoršovat, že už jsou tam ty noční parestezie neboli to mravenčení, které kránu toho pacienta jako probudí, protřepe si tu ruku a ono to většinou pomůže. Potom v tom dalším stádiu už právě jsou i ty denní klidové bolesti a v nejtěžším jako stádiu toho syndromu karpálního tunelu je, že se vlastně můžou omezovat ty drobné jemné motorické úkony. Může vzniknout takzvaný žlábek díky atrofii svalů palce a potom už to je určitě jako indikace k operaci.
Jde s tím dělat něco úplně v té rané fázi, myslím teď nějaké cvičení, právě rehabilitaci, protahování, mačkání těch antistresových míčků a podobně, aby se nám to nerozjelo?
Určitě, ono v první fázi většinou stačí, když ten člověk samozřejmě sníží tu pohybovou aktivitu, která mu to zhoršuje, ať už nějaké šroubování nebo práce s těmi vibračními přístroji, ale třeba i v tom kancelářském prostředí, že si upraví pozici vlastně židle, klávesnice a myši, aby ta ruka byla vlastně v neutrálním postavení v tom zápěstí, že se to tam neláme ani jak kdyby do jednoho směru nebo do druhého směru v tom zápěstí. Existují měkké orté, které můžou ti pacienti i nosit jako na noc, aby tu ruku drželi právě v tom středním postavení zápěstí ergonomické myši. Jo, takže těch takových vychytávek ze začátku může být jako pár.
A to je ten začátek. A stačí chvíle takového klidu a pak se to všechno dá do pořádku, upraví nebo hrozí. Když se jedná totiž o zaměstnání, tak asi není úplně jednoduché ho jen tak ze dne na den změnit nebo přestat tu činnost vykonávat.
Přesně tak. Pokud ten člověk tu aktivitu fakt dělá každý den, tak může dělat cokoliv a stejně se to většinou ale zhoršuje. Někdy fakt stačí navštívit jenom rehabilitaci, naučit se přesně pár cviků, jak s tím jako pracovat, zjistit, co ten člověk třeba v té práci dělá špatně, jak sedí, jak má nastavenou tu židli, myš, počítač, prostě všechno se dá upravit a i tohle může jako pomoct. A potom v těch horších fázích už se právě musí přistoupit i k nějakým různým manuálním technikám, mobilizaci těch drobných kůstek zápěstí, aby se zmínil vlastně ten tlak těch těch šlach na ten nerv v tom karpálním tunelu.
No a my se právě i k těm horším fázím dostaneme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak kdybyste se chtěli ptát k našemu tématu, naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes s fyzioterapeutem Filipem Mrázem o syndromu karpálního tunelu a my jsme vás vyzývali, že pokud máte dotazy k tomuto tématu, tak nám můžete zatelefonovat. My už vás vítáme v našem vysílání. Dobré dopoledne.
Ano. Dobrý den.
Dobrý den.
Tady paní Marková. Můj dotaz se úplně netýká karpálního tunelu, ale opravdu paní fyzioterapeutka něco třeba poradí. Na skákací prst, nebo je to úplně něco jiného, upraví ruky, prsteník, prostě já cvičím s balónkem, mažu všechno, víte co, a to je takový problém, že on člověk otevře dláň nebo prsty natáhne a ten prst se mu buď musí pomoct, anebo prostě se narovná a to už je z bolesti. Mm-hmm. No, tak nevím, tohle jako taky patří možná na ortopedii, ale jestli...
Dobře, zkusíme odpovědět určitě. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Tak je to trošku jiné téma, ale dotaz zazněl, tak pojďme na něj odpovědět.
Tak karpálního tunelu se to vůbec netýká tady tohle. Ten syndrom lupavého prstu neboli digitus saltans, tak to se řeší především na té ortopedii, protože to už je stav, kdy vlastně ta šlacha projíždí v nějakým poutku, v nějakým takovým tunílku, kdy to poutko se natolik jak kdyby zuží, že ta šlacha má jak kdyby zabráněno tomu projíždění v tom tunílku a tomu se potom musí právě pomoct chirurgicky, buď se to opíchne nějakým obstříkem a povolí se právě ta zarážka, nebo se to prostě musí operativně trošku jako říznout, když to řeknu blbě, a to pomáhá, ale co se týče rehabilitace, tak s tím už nemáme dobrou zkušenost, protože už je to většinou tak pokročilá věc, že už se to musí řešit operativně.
Na ortopedii tedy tak, ale my se vracíme teď k syndromu karpálního tunelu, protože tu máme dotaz ještě od jiné paní posluchačky, která je 20 let po operaci a ptá se, jestli se toto onemocnění může vrátit, že už cítí problémy třeba když krájí, takže jí opravdu bolí ruce, že i cítí, jako kdyby jí otékaly. Tak jestli se to zkrátka může vrátit, i když má odoperováno.
Ano, může se to samozřejmě vrátit, jak jsem již zmiňoval, jde o nějaké přetěžování šlach a svalů v oblasti zápěstí a předloktí, kdy ten karpální tunel je to fakt jako malinká úžina, kde je strašně, nebo konkrétně jako 10 struktur, které se tam musí vlíst. A tím, když jsou přetěžovaný ty šlachy těch svalů, které ohýbají právě ty prsty nebo máte držet nějaký předmět, tak to zase může tlačit na ten nerv. I přesto, že se to operativně přetne, to ligamentum transversum carpi, což je takový vaz, který jak kdyby spojuje ty karpální kůstky mezi sebou a tvoří jak kdyby jednu z těch stěn toho karpálního tunelu, tak i přesto můžou ty šlachy jak kdyby nabídnout na objemu a potom tlačit i do toho nervu. A zase toto už je spíš zase věc na fyzioterapii, rehabilitaci, aby upravila právě to napětí těch šlach a uvolnila to napětí i v té úžině, v tom karpálním tunelu.
Jak už jsme zmiňovali, tak syndrom karpálního tunelu může mít několik fází, ve které fázi už je potom nutná operace. Ono samozřejmě nikomu se do toho nechce, ale asi v určité chvíli už není jiné řešení.
Určitě ty stádia toho karpálního tunelu se označují nebo rozdělují na nějaký 4 základní. To první je bez jakýkoliv příčin, to druhé, kdy jsou tam nějaký jenom občasný mravenčení těch prstů nebo ten pocit těch oteklých tupých prstů. Jo, potom ta operace už se indikuje v tom 3. a 4. stádiu, kdy se tomu říká středně těžké postižení až těžké postižení, kdy už právě dochází i třeba jak kdyby ke zhoršení jemné motoriky toho akra. Jo, dochází k tomu, že vlastně ta trofika těch svalů, který mají nějaký objem, tak najednou ty svaly se zmenšují, chybí síla, jo, v těch svalech a prstech. To znamená, že jsou potom konkrétní i manévry, který se testuje třeba ta svalová síla, jo, v těch prstech, že ten člověk nedokáže udělat špetku, nedokáže, že si zapnout knoflík. Jo, tak to už jsou prostě stádia, která jsou nutná právě k té operaci.
No a jde nějak prodloužit ten interval, když na ní nechceme úplně hned, nebo prostě snažíme se to oddalovat, tak čím by se to dalo?
Tak v první věci bych doporučil samozřejmě hnedka navštívit prostě nějakého odborníka, ať už v rámci ortopedie, který by stejně potom doporučil na nějakou rehabilitaci, takže rovnou můžou ty lidi přijít k nám z ulice s tím, že mají ať už počáteční nebo nějaký pokročilejší problémy tady s tímhle karpálním tunelem a už by se s tím začalo pracovat a na té první konzultaci, včetně toho vyšetření, už by se jako řeklo a domluvilo, jaká je prognóza třeba v konkrétním případě toho pacienta, ale dá se s tím samozřejmě pracovat i v těch pokročilejších fázích a dá se minimálně z 80% jako ty operaci vyhnout.
Takže cvičením taky, samozřejmě určitě. Speciálně. Tak k tomu se dostaneme po písničce, dostaneme se i k operaci a potom samozřejmě taky k rehabilitaci po operaci. Fyzioterapeut Filip Mráz je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Mluvíme o syndromu karpálního tunelu a skončili jsme u toho, že určitými opatřeními, jako je například rehabilitace, můžeme alespoň oddálit operaci. Tak můžeme alespoň být konkrétnější třeba v pár věcech, co je dobré doma dělat nebo co by mohlo pomoct?
Určitě, tak zaprvé buď snížit tu činnost, která nám jako provokuje ty bolesti. Určitě by se dala na dom třeba i nosit nějaká jednoduchá měkká ortéza, která by nám držela třeba tu ruku ve středním postavení v tom zápěstí. Určitě by pomohlo to míčkování, třeba jestli má doma někdo nějaký tenisák nebo takový ten bodlinkový balónek a jezdit si po těch svalech v oblasti předloktí, jo, ty ruky okolo zápěstí, to taky může být nějaká první pomoc. Potom třeba střídání studené teplé vody v umyvadle taky může pomoct, ale neplatí to pro všechny samozřejmě. Všechny tady ty věci jsou dost individuální a říkám, nemusí všechny tady ty věci jako pomoct, naopak některý můžou aj zhoršit třeba přechodně ten průběh, jak kdyby toho syndrom karpálního tunelu. Takže je to dost individuální, ale dá se s tím takhle aspoň pracovat.
Co je potom nejdůležitější po operaci, aby byl člověk zase co nejdřív fit a mohl tu ruku používat?
Tak určitě po operaci je samozřejmě důležité po tom, co se ta jizva aspoň částečně zhojí a jsou vytáhlé stehy, tak určitě pracovat s tou jizvou, protože hodně lidí, i přesto, že po té operaci má, tak si potom stěžuje, že ty bolesti jsou třeba stejný nebo nedej bože ještě horší, ale v hodně případech za to může právě takový ty pooperační srůsty v oblasti té jizvy, kdy ta jizva není ideálně nastavená vlastně díky těm svalovým smyčkám, co v tom našem těle fungují, tak ty tahy v té jizvě potom můžou způsobit vlastně další, jak kdyby tlak na ten nerv, takže určitě pracovat s tou jizvou, aby byla stejně pohyblivá jako v okolní kůže. Určitě se tam pracuje zápěstí, ať už v rámci mobilizace těch karpálních kůstek, obnovování rozsahu toho pohybu v zápěstí, svalového napětí síly, jemné motoriky, to se tam prostě trénuje v rámci tohoto.
Tak já se teď dívám do e-mailu. Přišel nám dotaz, který není úplně k našemu dnešnímu tématu, ale přesto, protože je to teď aktuální, bude aktuální, blíží se začátek školy, tak si ho pojďme přečíst, protože máme chviličku času ještě. Je to od paní posluchačky, která píše: Dobrý den, omlouvám se za otázku mimo téma, ale využila bych pana fyzioterapeuta a ráda bych se zeptala, co by podle něj měla splňovat školní aktovka pro mladší děti na prvním stupni, když vidím, jaké těžké nosí náklady, říkám si, že musí mít za chvíli zničená záda.
Tak ty aktovky, to se řeší dnes a denně, každý rok právě ke konci prázdnin, kdy i maminky u nás v ordinaci se jako na to ptají. Tak u těch prvňáčků, druháčků, tak tam určitě je potřeba nějaká návštěva specializovaná nějakého toho centra pro ty aktovky a batohy, kde by ty prodejci vám s tím určitě měli pomoct, ale nějaký základní poučky, co se týče třeba nastavení těch popruhů, které by měly být 100% nastavitelné, ať už v rámci jako těch, co jdou přes ramena nebo přes hrudník, tak ty musí být určitě nastavovatelné. Teďka výška té aktovky, konkrétně ten vrch, jo, tak ten by měl být plus minus zároveň jako s výškou ramen. Jo, určitě by se ta aktovka neměla nosit na jednom rameni, samozřejmě, že jo, ať už v rámci nějakého špatného držení těla a tak. Určitě ty popruhy musí být polstrované, pevné, ale zároveň pohodlné. Ta šířka se udává aspoň 4 cm na šířku. Jo, určitě by se měli i díky tomu hrudnímu pásku, kdyby stáhnout do písmena C, aby ty jasně popruhy šly jak kdyby blíž k hrudní kosti a nešly jak kdyby víc do strany, jak kdyby do ramen, protože pak se to přenáší na záda do záklonu, kdy to dítě se pak zaklání i v těch bedrech. Tak, co se týče nějakého rozložení váhy, jo, nebo obecně váhy ty jaktovky, tak podle nějakého státního zdravotního ústavu by se to mělo pohybovat 15 až max 20% váhy toho žáka, tak by měla být maximálně těžká ta jaktovka nebo ten batoh. Záda by měly být určitě polstrovaný, anatomicky pevně tvarovaný, aby to právě pěkně sedlo na ty křivky těch zad. A ještě přemýšlím, co by tam mělo být.
Většinou aktovky tohle to splňují pro ty prvňáky, potom pro ty děti na prvním stupni. To tak většinou rodiče ano. I podle toho vybírají, jenomže pak starší děti si vybírají podle módy, podle toho, co se nosí, takže tam už to bývají i často takové ty jenom látkové a nijak nespevněné batohy. A ještě navíc je taková móda, že ty popruhy mají nastavené hodně dlouhé, že to vůbec není v té výšce ramen, ale spíš hodně, hodně pod rameny. Jaký to může mít vliv celkově na záda?
Tak tím, čím víc dozadu je to těžiště, které nám jak kdyby způsobuje ta váha toho batohu, tak potom tím pádem ten člověk nebo to dítě, ať už je v pubertě nebo není, tak dochází vlastně k záklonu v bederní páteři, k nějakému vypoulenému tomu bříšku, jo, ramena dopředu, kulatá hrudní páteř, hlava předsunutá dopředu, jo, a zadělává si na bolesti kdekoliv v rámci jako toho pohybového aparátu, špatného držení těla, jo, a může si tím vypěstovat nějaký jako zlozvyk, který se potom jak kdyby bude blbě i srovnávat, takže zase to nastavení toho batohu by mělo být jako skoro stejné, jak ať už je v první třídě ve školce nebo tak.
A podobná rizika, o kterých jste mluvil, jsou i u toho, když se nosí ta aktovka na jednom rameni?
Přesně tak, jo, protože tam dochází k tomu, že to rameno, na kterém je ta aktovka, čím je těžší, tím to rameno má tendenci jak kdyby být výš posazené jako v rámci toho hrudníku, dochází tam k úklonu toho trupu, to znamená, že se zkrácení na jedné straně trupu, prodloužení na druhé, tím pádem to ovlivňuje pánev, tím pádem to ovlivňuje potom jak kdyby i krok, samotnou chůzi, jo, takže zase můžou vzniknout bolesti kdekoliv v rámci toho pohybového aparátu, takže ten batoh nebo ta aktovka je prostě důležitá, aby byla správně nastavená v jakémkoliv věku.
Co takové ty tašky krosbory, to znamená přes rameno a na stranu zavěšené, to je asi podobné, jako když nosíme batoh na jednom rameni.
Jo, samozřejmě, pokud je to jenom nějaká taška, ve které máme jenom nějak pár lehkých jako věcí, tak to tělo si s tím dokáže pěkně poradit. Zas na druhou stranu je to určitě lepší, než mít tašku na jednom rameni, ale je to právě díky tomu pásu, ta váha jak kdyby rozvrhnutá v nějakým tom pásu od ramene až po pánev. Tím pádem i ta taška vlastně nasedá, vlastně dotýká se pánve, dotýká se toho stehna, takže i to těžiště je jak kdyby tělu blízko, takže za mě v pohodě.
Tak i školu jsme zvládli s Filipem Mrázem z Reha centra na Okrouhlíku v Hradci Králové. Děkujeme za návštěvu i za vaše odpovědi. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.